Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Bramerc i drugi u regiji da donesu rezoluciju o Srebrenici kao i Crna Gora. Ekonomsko državljanstvo Crne Gore tražilo gotovo 700 stranaca. Predrag Kojović podnio ostavku na mjesto predsjednika naše stranke. Od sljedeće nedelje izdavanje dokumenata sa natpisom Sjeverna Makedonija. U Izraelu ponovo obavezne maske u zatvorenom. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti pred Crnom Gorom pitanje koje čeka odgovor. Šta je važnije, privući turiste ili sačuvati zdravlje? Granice Crne Gore potpuno su otvorene, nije neophodan PCR test niti vakcinacija. To važi i za turiste iz Rusije, gdje je loša epidemiološka situacija. Dr. Halil Duković, poslanik DPS-a za Radio Slobodna Evropa, kaže:
ovo što se kod nas dešava malo je čudno. Mislim da se suviše liberalno ponašamo.
A šta kaže Milan Kučan, nekadašnji najutjecajniji političar Slovenije i njen predsjednik u vrijeme intervencije Jugoslovenske narodne armije, o tome ko je odgovoran za raspad Jugoslavije?
Ja mislim da je tu nemoguće krivicu postaviti samo na jednu republiku, jer svaka je tražila svoj način izlaska iz krize.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Da li bezuslovno otvaranje granice Crne Gore u turističkoj sezoni mogu biti zdravstveni rizik? Pitanje je koje aktualizuje pogoršana epidemiološka situacija u Rusiji, sa čijeg tržišta dolazi značajan broj gostiju. Podsjetimo, Rusija je među zemljama čijim je državljanima ulazak u Crnu Goru dozvoljen bez ikakvih epidemioloških dokumenata, PCR test, dokaz o vakcinaciji ili preležana bolest. I dok crnogorski državni vrh apeluje na ruske institucije da se obnove direktne aviolinije između dvije zemlje, što je uslov masovnog dolaska ruskih turista, čuju se upozorenja da su bezuslovno otvaranje granica rizik u okolnostima kada Rusijom hara novi soj koronavirusa. Više Jasna Vukićević.
Loša epidemiološka situacija u Rusiji može biti zdravstveni rizik i za Crnu Goru, posebno u turističkoj sezoni, jer su crnogorske granice bezuslovno otvorene, kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Halil Duković, poslanik DPS-a.
Nažalost, svjedoci smo da su zadnje vrijeme već epidemija pomalo nekontrolisano širi po Rusiji. Naravno, malo je neobičajeno, ili je to želja možda da se postigne onaj procenat turista za koje očekujemo, da granice budu totalno otvoreno, da se u Crnoj Gori može ući bez ikakvog testiranja, bez ikakve vakcinacije, znači da vam nije potreban nijedan dokument, što rijetko koja država dozvoljava.
Duković dodaje da u Rusiji vlada novi soj koronavirusa, Delta soj. Napominje i da se najveći broj građana vakcinisao kineskom Sinopharm vakcinom, potom ruskom, a najmanje vakcinama AstraZeneca i Pfizer.
Do sada imamo podatke da samo AstraZeneca i Pfizerova vakcina djeluju uspješno i na taj Delta virus. Međutim, nemamo informacije kako djeluju Sinopharmove i ruske vakcine Sputnik 5 na novi delta soj virusa. Zbog toga to je još jedan dodatni rizik u koji može da se nađe naša zemlja.
A situacija sa širenjem COVID-19 u Rusiji je teška, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov 21. juna. 5 dana ranije gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin je upozorio da je situacija sa koronavirusom u glavnom gradu dramatična. Sa više zvaničnih adresa u Crnoj Gori, na koje smo uputili pitanje može li epidemiološka situacija u Rusiji uticati na bezuslovni ulazak njenih državljana u Crnu Goru, izostali su konkretni odgovori. Evo što je saopštio Institut za javno zdravlje.
Epidemiološka situacija u Rusiji se prati i u skladu sa njom će biti usklađen ulaz u Crnu Goru iz Rusije. O tome će odlučivati nacionalna tijela za borbu protiv COVID-19, koja su nadležna za određivanje granice kada se dozvoljava nesmetani ulazak građana Rusije u Crnu Goru, saopšteno je Radiju Slobodna Evropa iz Instituta za javno zdravlje.
Dr. Halil Duković smatra da pandemija postavlja pred sve vlade turističkih država dilemu. Što je važnije, dovesti turiste ili sačuvati zdravlje?
Mi možemo navesti primjer Hrvatske, koja također u turizam ulaže puno i očekuje puno, ali ipak zadržava neke obaveze svih onih koji turistički putuju u Hrvatskoj. Ovo što se kod nas dešava malo je čudno. Mislim da se suviše liberalno ponašamo.
Koliko je rusko emitivno tržište važno za crnogorski turizam pokazuju brojke rekordne 2019. kada je ostvareno 14,5 miliona noćenja, od čega su četvrtinu ostvarili ruski turisti. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je 15. juna uputio pismo namjere potpredsjednici Ruske federacije i predsjednici kriznog štaba Tatjani Golikovoj, u kojoj navodi da bi se na sljedećoj sjednici kriznog štaba mogla razmotriti opcija obnavljanja direktnih avioletova sa Crnom Gorom.
S obzirom na to da se Crna Gora gotovo izborila s pandemijom, kao i na činjenicu da ogroman broj ruskih državljana posjeduje nekretnine ili biznise u Crnoj Gori, nadamo se da ćete kao predsjednica kriznog štaba razmotriti opciju stavljanja Crne Gore na zelenu listu, što bi za Crnu Goru bilo od izuzetnog značaja, navodi se u pismu Abazovića.
No, za sada nema zvaničnih najava o otvaranju direktnih aviolinija između Rusije i Crne Gore, što je jedan od najvažnijih uslova za masovan dolazak ruskih turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini nema seruma protiv zmijskog otrova. Advokat iz Banja Luke podnio je 23. juna krivičnu prijavu protiv čelnika Ministarstva zdravlja Republike Srpske i tamošnjeg Zavoda za javno zdravstvo, jer nisu na vrijeme nabavili serum protiv zmijskog otrova. Najviše zmije je zabilježeno u Trebinju na jugu Bosne i Hercegovine, gdje iz Kancelarije za ekologiju i bezbjednost tvrde da su imali 10 do 15 intervencija u gradskom području. Iz Komore farmaceuta Federacije Bosne i Hercegovine kažu za Radio Slobodna Evropa kako na nivou države mora postojati koordinaciono tijelo koje će nadzirati uvoz seruma, jer vele trgovci ne žele da ga nabavljaju. Zbog nastale situacije sljedeće sedmice će biti održan sastanak kojeg je iniciralo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a na kojem će pokušati da se dogovore ko će u državi da nabavi serum. Više Erdogan Katana.
Javnost u Bosni i Hercegovini u junu je saznala da u cijeloj zemlji nema dovoljno seruma protiv ugriza zmija otrovnica, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i direktor hitne pomoći kantona Sarajevo, dr. Adem Zalihić.
Seruma zaista nema u Bosni i Hercegovini i moguće ga je uvesti samo interventnim uvozom. Ono koliko je meni poznato, isti problem ima i Republika Hrvatska, u Srbiji ga ima, proizvodi ga ovaj institut Torlak i to je to. E sad, znači, nekim interventnim uvozom bi se on mogao uvesti i distribuirati onda za određene zdravstvene ustanove.
Doktor Zalihić dodaje da mjesta panici nema, jer serum nije jedina terapija.
Masa je neke terapije, od infuzionih otopina, nadoknade elektrolita, kortikosteroidne terapije, antibiotika, antitetanusa, nije antiviperinum, jedini isključivi lijek izbora kada ujedu otrovnice u pitanje.
Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH dobili smo odgovor da nije nadležan za nabavku ovog seruma, niti ga je do sada nabavljao, ali da su o mogućim rješenjima ovog problema izvijestili Federalno ministarstvo zdravstva i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. U entitetu Republika Srpska za nabavku seruma nadležan je Institut za javno zdravstvo, koji ga onda dostavlja zdravstvenim ustanovama. Portparol instituta Milka Mrđa potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da seruma trenutno ima vrlo malo u zdravstvenim ustanovama, ali i naglašava da se sve radi kako bi se ovaj problem riješio. Na tri javna poziva za nabavku seruma ove i prošle godine, kaže Mrđa, niko od dobavljača se nije javio jer seruma nema dovoljno na prostoru bivše Jugoslavije, pošto ga još samo radi Beogradski institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak.
Zarade je smanjeno zbog problema sa poskocima, pošto su i kod nas i u Crnoj Gori zaštićene životinje i onda oni što mogu love kod sebe i pravio. Samo Torlak to je pravio, u stvari pravio je imunološki u Zagrebu, s tim što imunološki već to godinama ne radi.
Ministarstvo civilnih poslova BiH potvrdilo je Radio Slobodna Evropa da će se iduće sedmice održati online sastanak sa predstavnicima Instituta Torlak. Uputili smo dopis Institutu Torlak s molbom da se održi online sastanak, a on će biti u toku iduće sedmice. Planirano je da na sastanku budu prisutni predstavnici Instituta Torlak, Ministarstva civilnih poslova BiH, Zavoda za javno zdravstvo Federacije, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, ističu iz Ministarstva civilnih poslova. Iz Instituta Torlak dobili smo odgovor da je proizveo dovoljne količine antiseruma protiv Zmijskog ostrava shodno potpisanim ugovorima o snabdivanju koje je zaključio sa zdravstvenim ustanovama. Sve zdravstvene ustanove iz zemlje i okruženja koje nisu blagovremeno sprovele postupke javnih nabavki sada imaju problem sa snabdjevanjem ovim serumom, a Torlak ulaže napori da tržište Bosne i Hercegovine snabdije određenim količinama seruma, kažu iz Instituta Torlak. U Bosni i Hercegovini prisutne su tri vrste otrovnica, poskok, šarka i planinski šargan. Za čovjeka jedino može biti fatalan ugriz poskoka, kažu stručnjaci. Marko Povica, ljekar urgentne medicine, rekao nam je šta se treba uraditi u slučaju ujeda zmije.
Ujede zmije ne treba nikako da zarezuju tu ranu, ne treba da isisavaju, niti da stavljaju bilo kakve poveske na rane. Već je bitno samo da se što prije transportuju ljudi u hitnu pomoć ili da zovu hitnu pomoć.
Budući da u cijeloj Bosni i Hercegovini vlada nestašica seruma, zdravstveni radnici apeluju na sve građane da vode računa prilikom boravka u prirodi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku o temama iz svijeta, bivši policajac iz Minneapolisa koji je ubio Afroamerikanca Georgea Floyda suočit će se sa izricanjem presude u petak 25. juna, dva mjeseca nakon što je osuđen. Derek Chauvin suočava se sa maksimalno 40 godina zatvora nakon što je Floydu 9 minuta i 29 sekundi koljenom pritiskao vrat. Proglašen je krivim po sve tri tačke za ubistvo drugog i trećeg stepena kao i za ubistvo iz nehata drugog stepena. Smrt Georgea Floyda 25. maja 2020. godine izazvala je talas protesta zbog rasizma u Sjedinjenim Državama, ali i na međunarodnoj razini. A suđenje Dereku Chauvinu koje je uslijedilo shvaćeno je kao lakmus test za odgovornost policije u ovakvim slučajevima. Pravni eksperti koji prate proces, kako piše britanski Guardian, kažu kako je maksimalna kazna malo vjerovatna, a tužioci su se u žalbama zalagali za zatvorsku kaznu do 30 godina. U međuvremenu Chauvinov branitelj Eric Nelson ustvrdio je da bi njegov klijent trebalo da dobije samo uslovnu kaznu, što je također vrlo malo moguće. 45-godišnji Chauvin suočava se sa decenijama zatvorske kazne, a nekoliko pravnih stručnjaka predviđa kaznu od 20 do 25 godina. Iako se očekuje da će se Chauvin žaliti, i dalje se suočava sa suđenjem zbog saveznih optužbi za građanska prava zajedno sa još trojicom otpuštenih policajaca koji još nisu suđeni na suđenjima u saveznoj državi Minnesota. Chauvin će biti osuđen samo za najozbiljniju usuđujuću presudu, drugostepeno ubistvo, a prema zakonu Minnesote mogao bi da odsluži samo 2/3 kazne u zatvoru zbog dobrog ponašanja, ostatak vremena uslovno. Bivši policajac iz Minnesote Derek Chauvin proglašen je krivim po svim tačkama optužnice za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda. Tu odluku je donijelo 12 članova porote nakon razmatranja iskaza 45 svjedoka, uključujući prolaznike, policajce i eksperte, uz višesatne video dokaze. Chauvinu, koji se branio sa slobode poslije izricanja presude, ukinuta je kaucija i odveden je u zatvor. Chauvin, koji je odlučio da ne svjedoči u svoju odbranu na suđenju, dobit će priliku da govori u svoje ime prije izricanja presude. Očekuje se da će se pred sudom također pročitati izjave iz porodice Floyd. Državne smjernice za izricanje kazne za počinitelja osuđenog za ubistvo drugog stepena, koji nema istoriju prethodnih kažnjavanja, traju 12,5 godina. Međutim, konačnu odluku donosi okružni sudija Hennepin Peter Kyle sa sudijskim stažem od 14 godina, koji je vodio Chauvinovo suđenje ranije ove godine. Kyle je u predlozima podnesenim nakon presude stao na stranu tužioca, koji tvrde da postoje 4 otežavajuća faktora koja bi trebala biti uzeta u obzir u izricanju presude za Čovina. Što znači da će se vjerovatno bivši policajac suočiti s kaznom iznad preporučene dužine. A otežavajući faktori su da je Čovin zloupotrijebio položaj povjerenja i autoriteta, ponašao se posebno okrutno, počinio ubistvo u dogovoru sa još 3 osobe, naime još 3 policajaca koji su učestvovali u privođenju Floyda, a koji su optuženi, ali još im nije suđeno. I na kraju izvršio je to djelo u prisustvu djece.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stigmatizacija žena silovanih tokom rata u Bosni i Hercegovini je strašno prisutna u društvu i to je veliki dio mog života. Moja biološka majka je nevjerovatna žena, nevjerovatno jaka i hrabra, ali i dalje živi u strahu. Rekla je u Sarajevu na otvaranju izložbe Progovarajmo Leila Damon. Leilu su 1992. godine iz sarajevskog sirotišta usvojili novinari BBC-a Dan i Sian Damon. Leila je dijete koje je rođeno nakon ratnog silovanja, no o tome nije znala ništa do 18. godine kada su joj roditelji ispričali priču njene majke. Za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je najteže bilo saznanje o onome što se dogodilo njenoj majci, te da je za nju to bilo zastrašujuće. Marija Arnautović.
Leilinu biološku majku Damonovi su intervjuisali nakon što je rodila Leilu na Božić 1992. godine. Bila je traumatizirana, a oni šokirani činjenicom u kakvim uslovima žive bebe u sirotištu. Odlučili su da usvoje Leilu, koja je od malih nogu znala da je usvojena, ali ne i zbog čega je biološka majka nije željela. Najstrašnija joj je, kaže, stigma sa kojom se bore žene silovane tokom rata u Bosni i Hercegovini.
The hardest bit is what happened to my mother and the stigma that she still faces.
Za mene je najteži dio bilo saznanje šta se desilo mojoj majci, stigma sa kojom se ona mora boriti. Patila je zbog onoga što joj se dogodilo. To je nešto s čim je meni jako teško da se izborim, jer želim da ona ima najbolji i najsretniji mogući život. Ali znam da ona pati i nadam se da ja nisam uzrok te patnje. Bilo mi je teško da uspostavim vezu sa Bosnom i da otkrijem i sastavim sve dijelove moje priče. Sada se osjećam kao prava Bosanka. Teško mi je što nisam tu stalno. To me muči jer ja volim ovo mjesto kao dom. Želim da imam taj osjećaj da je ovo moj dom.
And it gets to me because I love this place and it's my home.
Da je rođena kao posljedica ratnog silovanja saznala je kada je napunila 18 godina. Rekli su joj roditelji, a emocije su bile pomiješane.
Nisam mogla da razumijem zašto se to desilo i zašto se dogodilo njoj. Također, da li ona dobro, jer tada nisam imala nikakav kontakt ni odnos sa njom. Nisam znala što ona osjeća prema meni.
Na pitanje kako se nosila sa traumom, danas odgovara da je njeno suočavanje sa onim što se dogodilo tek počelo.
And I think that's something that I'm kind of at the beginning of my journey with dealing with. I think
ja sam tek na početku svog suočavanja sa tim što se desilo. Taj period između 18. godine i danas kada imam 28 godina sam samo u stvari živjela s tim, a nisam uradila ništa da se suočim. Sada kada imam 28 godina, borim se. Ne znam kako sam do sad uspjela da se držim u jednom komadu, ali sam nekako uspjela. Sada sam starija i jednog dana želim da imam svoju djecu, tako da moram da znam da se suočim sa tim problemima, sa svojom prošlošću, da budem dobra sama sa sobom.
Biološku majku je upoznala 2017. godine, nakon što se 3 godine dopisivala s njom. Preko ambasade Bosne i Hercegovine u Velikoj Britaniji saznala je da je živa i kontaktirala je. 3 godine prije susreta su se dopisivale, a tokom prvog susreta Leila je, kako priča, bila prestrašena.
Svi ostali su ušli u sobu prije mene. Ja sam bila posljednja. Iako ne govorimo isti jezik, emocije su bile obostrane. Gledale smo se dugo, a ja sam bila zabrinuta da ću joj uzrokovati patnju. Nisam željela da je podsjećam na nešto, to mi je bila najveća briga. Osjetile smo objetaj, neki mir i bile smo ujedinjene nakon tako dugo vremena.
Leila vjeruje da je za bolje društvo potrebno otvoriti siguran prostor da žene silovane u ratu progovore i kažu šta im se desilo, te da djeca rođena nakon ratnog silovanja budu prepoznata i prihvaćena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jahja Prestreši je radio u jednoj od škola u Obiliću kod Prištine kada je 1990. godine dobio otkaz. To je bio samo početak teške decenije za Prestrešija koji je do 1999. godine živio bez osnovnih ljudskih prava. Tada je situacija kulminirala ratom na Kosovu krajem 90. u kome je ubijeno oko 13.500 ljudi. Sandra Cvetković.
Govor Slobodana Miloševića 28. juna 1989. godine na Gazimestanu kod Prištine, u kome nije isključio oružani sukob, mnogi su vidjeli kao najavu rata. Nastavnik albanskog jezika Jahja Prestreši se u to vreme nalazio na samo nekoliko metara od Gazimestana, ali je pokušao da ignoriše Miloševićev govor tako što je obavljao poljoprivredne poslove, ne uzimajući u obzir taj veliki skup kome je prisustvovalo na desetine hiljada Srba. Međutim, događaji koji su usledili nakon ove Miloševićeve posete Kosovu promenili su Jahin život, ali i živote stotina hiljada drugih Albanaca. Srbija je Kosovu oduzela autonomiju i dovela hiljade policajaca i vojnika. Škole su zatvorene, a Albanci su isterani sa posla. Jahja Prestreši se često vraćao u zgradu gde se nekada nalazila tehnička škola u Obiliću kod Prištine, u kojoj je bio nastavnik kada je srpska vlada 90. iz obrazovnih institucija na silu isterala albanske učenike i nastavnike. Predavao sam u toj zgradi kada su ušla tri policajca i neki politički predstavnici iz tog vremena i rekli nam da napustimo zgradu. Izašli smo i napunili školsko dvorište. Seća se Jahja Prestreši. Uprkos pritiscima, na Kosovu je počeo da funkcioniše paralelni obrazovni sistem, a nastava se odvijala u privatnim kućama jer je zvanični Beograd doneo odluku da se u školama na Kosovu nastava odvija po srpskom planu i programu. Situacija na Kosovu je počela da se pogoršava 1998. godine, izbija rat između oslobodilačke vojske Kosova i srpskih snaga. Preko milion Albanaca je tokom rata proterano iz svojih domova, uključujući Jahju Prestrešija, kome je 1999. godine jedan srpski policajac rekao da ima samo nekoliko minuta da se pridruži koloni građana Obilića, te da sa njima nastavi ka železničkoj stanici, odakle su Albanci transportovani u Severnu Makedoniju. Tomu je, kaže on, bio najteži trenutak u životu. Došao je trenutak kada su me noge pustile i pao sam na kolena. Kada sam izašao iz kuće, pustio sam i životinje, a komšin konj nije hteo da se rastane od nas. Cvilio je za nama i naišao je trenutak kada više nisam imao snage i pao sam na kolena, gotovo u nesvest. Priča za Radio Slobodna Evropa Jahja Prestreši. A nakon par nedelja izbegličkog života vraća se na Kosovo sa suprugom, ćerkama i malim sinom koji je rođen u Severnoj Makedoniji. Kosovo je oslobođeno 12. juna 1999. godine kada je zvanični Beograd priznao poraz, nakon čega su NATO trupe počele da ulaze na Kosovo posle 78 dana bombardovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Mi Slovenci smo u Jugoslaviji kada je ona stvorena vidjeli svoju zemlju, imali smo dovoljno razloga da živimo u njoj sa drugim narodima. kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Kučan, najuticajniji političar u Sloveniji u drugoj polovini 80. godina prošlog vijeka i njen predsjednik u vrijeme osamostaljivanja. Međutim, kada su se promijenili uslovi u svijetu i unutar Jugoslavije, ona nije mogla biti shvaćena kao država u kojoj se štite nacionalni interesi Slovenije, rekao je Kučan u razgovoru sa Draganom Štavljaninom povodom 30. godišnjice proglašenja nezavisnosti Slovenije i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije.
Srbija je sa ove autonomne jedinice imala u sistemu odlučivanja Jugoslavije 3 glasa. Što je posebno iskoristio Slobodan Milošević kasnije. Ali tu su bili ozbiljni problemi i na neki način se moglo i razumjeti nezadovoljstvo srpskog rukovodstva sa položajem u kome se ono nalazilo. No, ti su se problemi mogli riješiti ako bi bilo dovoljno spremnosti za argumentiran dijalog, ali tu su već bili interesi onda drugih republika koje nisu baš bili skloni tome da Srbija ojača svoju ulogu i svoj glas u procesu odlučivanja i to pomanjkanje te rasprave, tog dijaloga otvorenog i argumentiranog, mislim da je bio razlog za ne toliko u samom, odnosno samo u političkom rukovodstvu, nego treba se tu podsjetiti i na memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti. I taj memorandum je govorio o tim problemima, govorio na način koji je postavljao i interes Srbije u Jugoslavije kao dominantan i tu su počeli onda problemi odnosi sa drugim republikama i vi znate da je Milošević kao pragmatik u stvari bio čovjek koji nije imao politički program, a memorandum je u stvari bio nekakav politički program i tako su se našli, opet govorim uprošteno, s jedne strane pragmatički političar koji nije imao programa i intelektualni proizvod koji nije bio sposoban akcije i to se spojilo onda i bio to čovjek sposoban akcije da ostvari taj program.
80. godine su, kao što ste rekli, finalna faza raspada Jugoslavije. Da li je odlučujuće za to bio dolazak Slobodana Miloševića na vlast u Srbiji, kako se obično smatra, da je on zakucao, kako se to kaže figurativno, ekser u mrtvački sanduk Jugoslavije, ili je on bio samo, opet po znacima navoda, istorijski izvršilac tih neminovnih procesa koji sežu mnogo dublje i dalje u istoriju?
Pa ja mislim da se radi upravo o tome. Nije on bio taj koji je iz sebe zabio taj ekser, mislim, to je bilo logički nastavak procesa koji su nekako tinjali, pa onda postale sve otvoreniji u Jugoslaviji i pošto nije bilo dovoljno spremnosti, nije bilo dovoljno odlučnosti da se upotrebljava ustavni sistem Jugoslavije, onda je to naravno samo po sebi dovelo do tog logičnog raspada koji je po meni bio neminovan.
Kažete da nije postala spremnost, mislite ne samo na srpsko rukovodstvo, nego i na ostala rukovodstvo, uključujući i vaše slovenačko?
Pa ja mislim da je tu nemoguće krivicu postaviti samo na jednu republiku, jer rekao sam, svaka je tražila svoj način izlaska iz krize. Mi smo joj našli na naš način, nama su nekako se kasnije pridružili i Hrvati i Srbi su tražili na to svoj način.
U svakom slučaju tog 25. juna 1991. u Sloveniji je vladala slavljenička atmosfera. Ipak, da li ste imali u vidu i opciju da bi JNA mogla da interveniše? Da li su postale pripreme u smislu angažmana teritorijalne odbrane policije još od ranije, mnogo pre proglašenja nezavisnosti?
Mi smo znali kakva su razmišljanja u delu političkog rukovodstva armije, u generalštabu i Slovenija je računala sa mogućnostom da dođe do intervencije i bili smo pripremljeni na to mogućnost. Vidjeli ste kako su krenuli stvari poslije taj 10 dana gdje je došlo do naših napora kako što prije i sa što manje žrtava i ljudskih i materijalnih zaustaviti tu agresiju, pozivanje međunarodne zajednice, dolazak trojke ministara Europske zajednice dva puta u Zagreb na razgovore da se dođe do premirja i onda do konferencije na Brionima gdje je došla do kraja.
Posle svega što se desilo, da li smatrate da je Sloveniju bolje što je postala nezavisna država ili je bila bolja varijanta da se Jugoslavija transformisala na način da je već tada 90-ih ubrzo ušla u Europsku uniju kao neka labavija zajednica?
Pa ja mislim da smo ipak mi izabrali pravo rješenje. Jugoslavija onako kakva je bila, nije bila spremna ući u Europsku zajednicu, nije bila sposobna ispuniti uslove i u Evropsku uniju bi samo donela svoje nerešene probleme i konflikte sa kojima je živjela. Mislim da je bilo realno sagledati da je vremenski tok, ako hoćete, vremenski rok trajanja te zemlje prošao.
Kompletan intervju sa Milanom Kučanom, koji je uradio Dragan Štavljanin, pronađite na web stranici slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Prvo iskustvo sa tom hijerarhijom gdje ti nešto obavljaš i kasnije dobiješ pare za to.
Ovako je svoje prvo iskustvo sa sezonskim poslom opisao Zvonimir Grabić, koji je prvi put sezonski radio zato što je morao prijatelju nadoknaditi štetu koju mu je napravio na automobilu. A nešto loše iskustvo i moje mlade, koji je prvi put iz Podgorice otišao za Čanj kako bi radio kao konobar, a na kraju je završio u vešeraju.
Cijela ta zgrada u kojoj su bili smješteni radnici je bila već odavno spremna za rušenje i onda su nas nekako ugurali jedno na drugo u smještaj i očekivali da radimo tam manje više dan noć.
U novom izdanju podcasta Glasa mladih pričamo o sezonskim poslovima. Kada i zašto mladi odluče da traže posao za preko sezone, sa kakvim uslovima se susreću i koliko im znači ovakvo radno iskustvo. Moje ime je Bojana Moškov, a u nastavku tražim odgovore.
Slušate podcast Glasom mladih.
Zvonimir Grabić ima 32 godine. Danas je grafički dizajner i tattoo majstor, ali prije nego što je odabrao svoje ključne profesije, tokom sezona imao iskustva sa raznim vrstama poslova, što je, kako on kaže, sjajno iskustvo za svako ljudsko biće.
Vjerujem da je većini ljudi, kao meni što je bilo, sezonski posao prvi vid zaposlenja. Prvo iskustvo sa tom hijerarhijom gdje ti nešto obavljaš i kasnije dobiješ pare za to. Ja sam imao tu sreću da sam kostrica bio mornar jedan mjesec dana, to mi je bila prva rabota. Tih mjesec dana sam zapravo naučio i grabriškulu i prista brodom primit platu, a i potrošiti je. I smatram da je to možda i najbolji način da se uđe u neku vrstu adulthooda, to je tog neko sazrijevanja. Na tim sezonskim poslovima upoznao dosta krajišnika, Ličana, naših sjevernjaka, bosanskih sjevernjaka, ono, stekao sam neki okvir kakvim smatram da bi mlad čovjek trebao da bude. A to je vrijedan, sebe radi, ne radi drugih, radi očekivanja. Iako sam ja svoj prvi posao, taj prvi sezonski posao morao da uzmem ne samo zbog očekivanja, nego i zbog štete koju sam napravio drugu na šofer šajmni čizmom. Sam u cokulama mu skočio na auto i slučajno prošao kroz šofer šajmnu. A što ćeš kad imaš 18 godina, imaš više hormona nego mozga u glavu. I eto, bio sam prinuđen da nađem posao i zapravo sam zahvalan na tome jer me je naučilo da vrednujem svoje vrijeme i da vrednujem posjedovanje određenih vještina. Pored toga nije na odmet znati veliki broj vještina. A jedna od njih, ukoliko hoćete da vam bude karijera, kao što sam se ja odlučio da mi ilustracija i crtež da mi budu moj kruh, tako može i svako. Ali ne treba goniti samo tu jednu stvar, jer na kraju nećete naučiti ni ono što želite da naučite.
Kada bismo uzeli da prokomentarišemo neke uslove kojima sezonski radnici rade u Crnoj Gori, kakva su tvoja iskustva? Da li su, na primjer, uslovi koji su ti obećani na početku radnog odnosa bili ispunjeni ili je tu dolazilo do nekih promjena i nepoštovanja tvojih možda radnih prava?
Moj prvi sezonski posao je bio idealan. Kao što sam rekao, kostrica sam bio. Nije očev rođeni brat, ali prvi rođak je i samim tim familija smo i to je sve bilo podrazumijevano da će biti ispoštovan svaki dogovor i sa moje i sa njegove strane. Dok, naravno, postoje i oni koji nisu baš toliko revnosni u isplati svojih radnika, ne samo u isplati, nego i u prijavljivanju ili u nekim uslovima koje su obećali poput smještaja. I tako da upoznao sam i veliki broj ljudi koji dolazi kod nas preko ljeta, na primjer, da bi radio. Došli smo u priču o tome zato što nisu bili zadovoljni uslovima koji su im obećani, a onda ponuđeni potpuno drugačiji, oprečni od smještaja, koji je bio ispod ne ispod prosjeka, nego ispod norme u kojima jedan čovjek treba da živi, nemogućnosti vođenja lične higijene, što po mojom mišljenju se ne mjeri ni sa zatvorom, kamoli sa smještajem koji bi trebao neko da uživa. Jer svaki privatnik je med i mlijeko kada mu ulaziš u firmu kao potencijalni novi radnik. On želi nekoga ko će da mu iznese posao. Znamo svi mnogo primjera gdje su ljudi dobijali otkaz umjesto da budu ispraćeni 30. dana, oni bi dobili otkaz 27. 8. ili 29. čisto da ne bi mogli tražiti svoju platu. I na kraju nisu imali pravo nekakvu potražnju za to što nije postao papir da su oni gdje radili.
Možeš li procijeniti da li je više naših državljana koji sezonski rade u Crnoj Gori ili su ipak u pitanju državljani iz zemalja regiona?
Iz Bosne, iz Albanije i iz Srbije najčešće dolaze ljudi kod nas da rade, koliko sam obaviješten. Najčešće od samih ljudi koji su ovdje radili. Za naše radnike sam siguran da rade po Austriji, po Njemačkoj, po centralnoj i zapadnoj Europi, gdje su uslovi za rad daleko bolje uređeni.
Da li znaš za neke možda slučajeve u tom okruženju ili možda čak i da se tebi dogodilo da neko ko te sezonski zaposli da nakon toga te zadrži na neodređen ili možda čak na ugovor na još par mjeseci ili nešto slično?
Davno mi je dat odličan savjet koji bi mogao se nazove i trikom, a to je da učinite sebe nezamjenjive. Nije tu stvar da vi budete manipulator. Stvar je u tome da budete dobar radnik. Jeste muka ujutro ustati. Jeste muka i ujutro kad je ono blješti sunce ili pada kiša na putu do posla. Ali nije tolika muka kada vi svojim radom, a ovo priča neko koji je sezonski radio, bio jednom i u magazinu Rode, gdje sam kičmu ostavio bio za 180 eura za 30 dana, pa mi opet nije bilo uopšte teško da ljudima nekako učinim to trgovinu nekim manje baukom. Tu bih jedino izdvojio jednu srceparajuću situaciju gdje sam morao da utješim stariju gospođu jer nije imala dovoljno para da kupi svojim unucima neke čokolade koje je vidjela da su bile na popustu, međutim tada više nisu bile, a ja nisam imao para da je uleti makar tih 2-3 eura. To je onako baš poražavajuće. Ali s druge strane mi je bilo zaista i nekako vjetar u leđa da budem još bolji.
Da li možda ti imaš neku ideju kako poboljšati uslove i stanje u kojem se nalaze ljudi koji dođu sezonski da rade u Crnoj Gori?
Ne uzimajte svoje radnike zdravo za gotovo i nemojte da im sumnjate u intelekt. Možda oni ne znaju da rade posao, ali nisu jučer rođeni. A vi koji dolazite da radite, nemojte da budete bekice i da vas na svakakve lijepe laži nagovaraju na radnje koje su zaista ispod dostojanstva. Nikome niste dužni da radite besplatno. Nismo nikad bili robovlasnici, a da ulazimo u 21. vijek tako što ćemo da uzgojimo neki hibrid robovlasništva, ne ide zaista.
Kako bi na par mjeseci otišao iz Vrele Podgorice i domogao se mora, Mladen Pođanin je našao posao konobar u Čanju na Barskoj rivijeri. No umjesto dogovorenog konobarisanja završio je u Vešeraju.
Imao sam iskustvo koje je trajalo otprilike 5 mjeseci u Čanju. Na sezonski posao trebao da radim kao konobar, međutim zbog nekih stvari koje su se desile u firmi u međuvremenu završio sam da radim umjesto kao konobar ili šanker kao u Vešeraju.
Kakvi su bili uslovi, da li ti je poslodavac obezbijedio smještaj ili nešto slično ili si za to bio sam zadužen?
Smještaj je bio obezbijeđen i bio je krajnje neadekvatan.
Kakva je bila situacija na smještaju? Koji su to bili uslovi?
Situacija u smještaju bila, pa kako sam već rekao, neadekvatna. U smislu da su sobe bile dotrajale, cijela ta zgrada u kojoj su bili smješteni radnici je bila već odavno spremna za rušenje. I onda su nas nekako ugurali jedno na drugo u smještaj i očekivali da radimo pa manje više dan noć.
Koliko si ti imao godina u trenutku kada si radio u Čantu?
U tom trenutku sam imao 23 godine.
Kolika je bila plata?
Na tom poslu smo radili za 220, 230 eura, znači neki minimalac koji je bio tad.
Da li je bilo možda nekih bonusa, bakšiša ili...
Ne, daleko od toga, ne, naravno da nije.
Koji su bili motivi da ti potražiš taj sezonski posao sa svojih 23 godine?
Jednostavno sam krenuo, htio sam da probam nešto da radim, da se odselim od kuće i da probam nešto sam, jednostavno da krenem da radim. Mislio sam ako to bude sezonski dobro išlo, ću možda moći da ostanem i jednostavno nekako stvorim sam sebi neki život na taj način.
A da li si nakon tih 5 mjeseci uspio da napraviš neku uštedu, u smislu da si sačuvao neki novac, ili je jednostavno nemoguće sa tim?
Pa jednostavno je nemoguće sa minimalcem da sačuvaš bilo koji novac. Ja sam se vratio kući sa tom zadnjom platom koju sam primio i to je otprilike bilo to.
Kada su u pitanju ta sezonska zapošljavanja, što ti generalno misliš o tome kad je u pitanju Crna Gora?
Pa mislim jednostavno da ljudi nisu dovoljno zaštićeni vezano za sezonske poslove i uglavnom se zovu ljudi koji bi manje više radili na crno, više nego bilo šta drugo. Za određene ljude je bilo dosta ljepše ili lakše, kako god, jer postoji određeni broj ljudi, neki procenat ljudi koji ipak rade sve po zakonu i koji čuvaju svoje radnike na određeni način i žele da ih zadrže, pa ako se pokažu dobro, naravno.
Motiv Milice Lipovac za traženje sezonskog posla bila je želja da tada, sa 16 godina, bude bliža vršnjacima koji su već radili. Imala je priliku i za napredovanje, ali je izabrala drugu karijeru i danas je mlada novinarka.
Ja sam sezonski radila prije 2 godine i radila sam u Porto Montenegro kao jahtesis. Na carini radili smo papire brodovima koji su ulazili u našu luku, samim tim u našu državu, jeli? Radili smo dakle papire koji su bili vezani za dobijanje dozvole za ostanak i radila sam 2 sezone uzastopno prije nego što je počeo COVID. Što se tiče uslova na poslu, svi su bili ispunjeni zaista i možda i više nego što sam očekivala. Dakle, uslovi vezani za recimo odmore koji smo imali su bili ispoštovani ili su bili dati slobodni dani ili su ti slobodni dani bili isplaćeni. Svakome zapravo koga ja poznajem je bio taj slučaj. Što se tiče plata, također redovno su dolazile, isplaćene su bile kako je rečeno da će biti. Pauze koje smo imali u radnom vremenu su i više nego bile poštovane. Po dogovoru, ako nam je trebalo malo više, uvijek smo dobijali i slično. Radno vrijeme je bilo 12 sati, 2 dana radimo, 2 dana smo slobodni. To je također poštovano. Ukoliko nam je bilo potrebno da jedan dan zamijenimo, to smo sve u dogovoru sa kolegama i mogu reći da stvarno nikad nije bilo problema u vezi toga. Pa meni je definitivno prva pomisao bila radno iskustvo, a i čula sam da mnogo mojih vršnjaka radi u tom dobu, tako da sam ja htjela da budem jedna od njih. Nevezano ušla sam, znači novac mi je bio na zadnjem mjestu, htjela sam da osjetim što znači imati obavezu i tu neku radnu atmosferu, htjela sam da osjetim da li je tačno ono što kažu da stvarno ono kao moraš da se trudiš i ako se ne trudiš da li će te otpustiti ili ne. Mislim, zvuči kao šala, ali imala sam 16 godina, tako da stvarno mi je to tad bilo na pameti. Tako da, a i naravno posle kad sam vidjela u smislu da sam imala novca sama sebi da kupim neke stvari.
Iskustva tvojih prijatelja, da li postoji neko koji je nakon sezonskog posla, da je firma imala potrebe za njim pa mu je ponudila možda ugovor za još nekoliko mjeseci ili na kraju krajeva na neodređeno?
Jedna drugarica koja je i htjela, znači jedina koja ja znam da je htjela da nastavi tamo da radi, jer smo svi bili nekako u drugim gradovima i nismo mogli to da izvedemo. Što se tiče ostajanja, ona i dalje radi tamo na višoj poziciji nego što je došla i tu moram pohvaliti da sam i ja isto dobila priliku da napredujem, tako da mislim da je to jedna veoma dobra stvar kada dođe do zapošljavanja tamo. Sad kada pričam sa njom, mislim da je i dalje, koliko to dođe 5 godina kasnije, pošto je ona počela ranije da radi, i dalje se sve obaveze što se tiče njih ispunjavaju.
Da li si neke navike koje si tad stekla primjenjuješ danas u poslu?
Ono što sam izvukla iz toga jeste neka obaveza i odgovornost prema poslodavcu. Svakako nema razlike u kojem god poslu da si, moraš nekako odgovornost i neku radnu etiku da uslišiš, tako da na tom polju jeste, ali na polju konkretno moje karijere nema nekakve veze.
Damir Mišetić i ovog ljeta radi sezonski posao. Uz iskustvo sa aerodroma u Tivtu, na kojem je radio svake sezone od svoje 18. godine, ovog ljeta sa 27 radi kao jachting agent u prestižnom Porto Montenegro.
Pa ja sam od svoje 18. godine radio uglavnom sezonski, svake godine zapravo, sem jedne. Jedna sam samo godinu dana stalno radio i preko zime, a sezonski sam uglavnom radio na aerodromu kao transportni radnik. I kao sad sam kao jacht agent tu u Porto Montenegro.
Možeš li mi reći kakvi su uslovi bili na aerodromu kada je u pitanju radno vrijeme i da li je to odgovaralo zaradi koju si ti u stvari primao za taj rad?
Pa što se aerodroma tiče, jeste da je posao bio opuć. Mi smo radili svaki drugi dan po nekih 12 do 14 maksimalno sati. Ali opet ljeto se moglo iskoristiti na neki način, plata je bila ok, prijavljeni smo bili kao ne na privremeni rad, nego na sa svim benefitima pravih radnika i slično.
Da li si uspijevao od te zarade koju prikupiš tokom ljeta da uštediš nešto ili je to sve išlo tokom ljeta otišlo?
Pa uspijevao sam i da uštedim, uglavnom se to pare išlo na fakultet i na stanovanje u Podgorici i tako te.
Znači sezonski posao u stvari bio način da izdržavaš svoj studentski život, možemo to tako da...
Da, upravo tako da.
Kako su iskustva možda tvojih nekih prijatelja, pošto je tvoje dobro iskustvo, neka iskustva tvojih prijatelja da si čuo?
Generalno, ljudi rade kod nas sezonski u području usluga ili kako se zove, turizma i slično, i obično se tu radi po osam i više sati svakog dana bez pauza, bez slobodnog i slično, tako da generalno ljudi imaju loša iskustva, plate su obično tu osrednje ili niske i generalno se gleda da se zaradi preko bakšiša i sličnih stvari, tako da ono, ko želi da se muči može da zaradi, ko ne želi teško će naći posao koji odgovara takvom tipu radi.
Misliš da se u Crnoj Gori isplati raditi samo sezonski?
Pa posebno za Tivat mogu reći da živi se preko ljeta, preko zime se preživljava, tako da sezonski posao, mnogi se oslanjaju u Tivcu na sezonski posao i zarade preko ljeta.
I možemo li reći da su to uglavnom mladi ljudi ili znaš možda i slučaje nekih stariji ljudi koji funkcionišu tako što sezonu rade, a zimi ne rade?
Pa znam i par i starijih ljudi koji uglavnom čekaju sezonu pa da počnu da rade. Uglavnom su to neki koji se bave oko pomorstva, vožnje jahti i slično to.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Direktorica turističke organizacije Tivat, Danica Čeranić-Banjević, podijelila je sa nama iskustva koja su oni imali sa sezonskim radnicima.
Što se tiče turističke organizacije opštine Tivat, kao i svake godine i mi imamo potrebu za sezonskim zapošljavanjem, tako da smo i ove godine raspisali jedan oglas za prijem radnika na sezonskim poslovima. A što se tiče naše organizacije, ta lica su zadužena za informaciju, za davanje informacija turistima, ali također i za prijavu boravka tih turista koji borave u našoj opštini. Ove godine smo mi raspisali 5 oglasa i to su turističko-informativni biroji širom naše opštine, uključujući ove godine i jedan biro na turističko-informativni punkt na aerodromu Tivat.
Kako su vaše iskustva sa sezonskim radnicima? Da li su se pokazali kao odgovorni?
Pa što se tiče sezonskih radnika sa kojima smo do sada sarađivali, mogu reći da smo izuzetno zadovoljni, da dosta njih jeste spremno i da se usavršava, da uči, jer sezonski rad u našim turističkim informativnim birojima podrazumijeva također da oni budu obučeni za rad u sistemu prijave boravka turista RB90. I jedan broj njih je čak koji se vraćaju svake godine. Znači imamo čak onih koji apliciraju svake godine za radna mjesta u turističkoj organizaciji.
Da li možda postoji neki slučaj ili želja kod njih nakon tog sezonskog rada da možda ostanu kod vas da rade? To jest da li postoji ta mogućnost u nekim slučajevima?
Da, dosta njih jeste zainteresovana da svoj rad nastavi u turističkoj organizaciji. Mogu reći da zadnjih nekoliko godina čak smo i zaposlili na neodređeno vrijeme neke sezonske radnike, tako da su oni sad ugovorom o radu vezani za turističku organizaciju opštine Tivat i rade tu tokom cijele godine.
Po mišljenju privatnika kada su u pitanju sezonci, razgovarali smo sa Slavkom Nikolićem iz audio-video produkcijske kuće Solutions for You.
Što se tiče sezonskih radnika kao radnika koji, mogu da ih nazovem, radnika koji služe kao za ispomoć firmi koji imaju puno posla tokom sezone, a ne mogu i nemaju dovoljno kapaciteta vezano za zapošljavanje tokom čitave godine, imam iskustva i dobra i loša. Uglavnom su loša, nažalost to moram da kažem, zato što naše mlade snage nisu privržene radu kojem rade i nažalost je takva situacija da ti jednostavno moraš ljude da tjeraš da rade, da bi zaradili, mislim, ti u suštini njih nekako plaćaš, da li ih plaćaš honorarno ili da li ih plaćaš na neki način, ne znam, ili dnevnice ili ne znam na koji način, ali uglavnom oni zarađuju to zbog čega su oni pozvani, a to je da pomognu prilikom, u konkretno u našem slučaju, prilikom foto i video produkcije, gdje se tu na primjer nekad nosi oprema, gdje se na primjer nekad snima nešto, gdje se, ne znam, čak i nauči nešto, i da može baš dobro da se nauči ko to želi da uradi. Tako da ima i dobrih iskustava gdje su ljudi baš ono, jer ima dosta ljudi koji su završili filmsku industriju i fakultet za film, gdje ljude stvarno to zanima, i onda ti ljudi su jednostavno grizu, žele da nauče što više, žele da doprinesu, žele da se dokažu prije svega, jer mislim nikad se stvarno ne zna, jer možeš ti istu tu osobu koja je došla tu iz totalno neke desete priče da ta osoba ostane tu, jer ti vidiš da je to osoba koja želi da radi i ta osoba će možda imati priliku da ostane da radi u našoj firmi, jel?
A jeste li imali do sad iskustva s ljudima koji su se pokazali dobro pa ste ih ostavili i nakon sezone da rade kod vas?
A za sada ne, i zato što smo mi relativno mala firma koja broji tek 7 ili 8 ljudi koji su zaposleni neki su zaposleni na osnovu ugovora o djelu, neki su tu stalno, neki su kao saradnici, neki tako da uglavnom ima dosta koji su privremeno, dosta koji su tu malo više nego sezonski, ali za sada još nisam imao priliku nikog da ostavim, što naravno nije isključeno da će se desiti, jer nadamo se boljim vremenima, nadamo se korona da malo posustane, zato što nas je prošle godine definitivno sve firme su bile poduljane, tako da i za sezonski radnici su bili u jako teškoj situaciji, zato što definitivno nije bilo prošle godine posla, i gdje smo mogli da primijetimo da su i radnici koji su bili stalno zaposleni gubili posao, nisu imali dovoljno posla, nisu imali dovoljno stvari koje mogu da ispunjavaju za poslodavca.
Da li ste ove godine zaposlili nekoga za tokom sezone?
Nisam još, ali planiram. Razmišljam tako o nekim ljudima koji su mladi, sposobni, koji žele da rade, koji žele da nauče. Planiram, eto, mogu da.
A jeste li ti, ako si sada poslodavac, da li si ti u životu radio neke sezonske poslove?
Pa naravno, radio sam mnogo posla u svom životu. Dilio sam flajere, čistio sam, ne znam, ulaze, više ni ne znam što sam sve radio. I
suštini ne bih više od posla?
Pa, to je, eto, kažu da sam radoholičar.
Šta kažu analizu o angažovanju sezonaca, slušamo Sanju Marković iz Privredne komore Crne Gore. Analizu je radio tim Kancelarije NALED zajedno sa Vladom Crne Gore i Privrednom komorom.
Kroz analizu je između ostalog navedeno da su legalnim tokovima godišnje u turizmu angažuje oko 11.000 sezonskih radnika. To je cifra koja je bazirana na broju angažovanih sezonskih radnika u 2019. godini, jer nam 2020. godina nije reper za bilo kakvu analizu zbog COVID krize. Dakle, značajan broj radnika, analiza je obuhvatila da se značajan broj radnika i dalje angažuju u sivoj zoni. A kapaciteti domaće radne snage na sezonskim poslovima u turizmu nisu dovoljno iskorišćeni. E sad, zbog čega to je, jer je ipak, da li je to komplikovana procedura ili šta, analiza dalje kaže da poslodavac sa sezonskim radnikom zaključuje ugovor o radu na određeno vrijeme i za domaći i za strane radnike ili ugovor o privremenim i povremenim poslovima za radnike s evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U pisanoj formi, što predstavlja nedovoljno fleksibilan sistem za dinamične sezonske djelatnosti. Rezultati istraživanja također ukazuju na značajan prostor za unapređenje efikasnosti sistema angažovanja sezonske radne snage u Crnoj Gori. Ovo se može postići unapređenjem zakonodavnog okvira i automatizacijom poslovnih procesa kroz primjenu savremenih softverskih rješenja i uz kvalitetniju integraciju sistema. Tu se prije svega mislim na unapređenje informacionog sistema u cilju korištenja prednosti elektronskog poslovanja, implementacije sistema elektronske uprave i razvoj elektronskog web portala koji će omogućiti objedinjenu elektronsku prijavu sezonskih radnika po principu prijave na jednom mjestu i uzemnom povezivanju institucije koje su uključene u proces. Predloženi model kroz analizu, on se zasniva na primjeni najboljih praksi zemalja regiona i šire i prilagođavanju zakonskog okvira na način da obezbijedi veću fleksibilnost sistema kroz unapređenje zakona o radu i donošenje zakona o studentskim zadrugama, jer nam je prioritet bilo i zapošljavanje mladih. Trenutno kroz sezonske poslove studenti nisu prepoznati kao kategorije zapošljavanja, nego se tretiraju kao nezaposlena lica sa evidencije. Uradili smo niz predloga kako da se fleksibilnije postavi taj zakonodavni okvir. I na kraju, motivacija mladih ljudi od presudnog značaja su uključivanju proces sticanja praktičnog i radnog iskustva kroz sezonski rad u turizmu. Osim ponude odgovarajućih uslova rada, nadoknada iskustava, potrebno je kreirati modalitete priznavanja ovako stečenih znanja u daljem nastavku školovanja, odnosno validirati posvećenost i radni angažman u budućim aplikacijama za posao. To je nešto što prije svega moramo da postavimo kao sistem da bi malo prilagodili našim studentima, da bi im omogućili bolji pristup sezonskom radu koji bi im omogućio kako sticanje znanja i iskustva, tako je bi i njihov džeparac napunio.
Jeste li možda tokom te analize imali neke podatke o uslovima koji su
ubijeđeni? Pa postoji, da, postoji pravilnik. To je pravilnik bukvalno o tome, o mogućnostima, o boravku i uslovima za boravak i rad sezonski zaposlenih radnika. Taj pravilnik je Zavod za zapošljavanje donio u toku prošle godine i on bukvalno tretira koje uslove poslodavac mora da pruži, u kojim uslovima rade zaposleni u turizmu ili bilo gdje drugdje.
U ovih 30 minuta čuli smo različite iskustva sa sezonskim poslovima koji se obavljaju uglavnom ljeti u trajanju ne dužem od 8 mjeseci. Efektivna sezona u Crnoj Gori traje od juna do septembra, međutim u nekim gradovima i duže. Iskustvo je iz vremena prije korone. Dijapazon poslova je širok, od recepcije, kuhinskih zanimanja, plažnih poslova, konobarisanja, animacija za djecu vrtlara. Prema zvaničnim podacima iz sezone prije korone, najveći broj sezonskih radnika radio je u hotelima i restoranima. Iako na evidenciji Zavoda za zapošljavanje pred sezonu bude oko 2.6 hiljada domaćih radnika iz oblasti turizma, to nije dovoljno, pa se u špicu sezone angažuju i radnici iz regiona. Crna Gora je tokom 2019. godine angažovala preko 11 hiljada sezonaca. Prihvatanje sezonskog posla osim zarade i boravka na moru može otvoriti vrata nekom trajnijem angažmanu. Toliko u nedeljnom izdanju Glasom mladih. Pozdrav od Bojane Moškovi i Svjetlane Petrović. Ostanite i dalje sa nama. Ako ste propustili prethodne epizode podcasta, naći ćete ih na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Svi naši sadržaji dostupni su i na web stranici slobodnaevropa.org, kao i Facebooku, Twitteru, Instagramu i aplikaciji Radio Slobodna Evropa, koju možete pronaći u Play ili Apple prodavnicama. Slušamo se i naredne sedmice.